rádi zvířata.
S Nělkou se vám ohlásil pořad Máme rádi zvířata, který pro vás tentokrát připravil Martin Hlaváček. Nejdříve se budeme věnovat lovu takzvaných zavlečených druhů zvěře, který mohou od nového roku provozovat myslivci za určitých změněných podmínek. Vysvětlíme, za jakých a proč. Dalším hostem pořadu bude Václav Kule ze Starých Hodějovic, který se už dlouhá léta věnuje profesionálnímu odchovu řady druhů akvarijních rybiček a já jsem ho požádal, aby poradil začínajícím akvaristům. A v závěru si po nějaké době opět poslechnete příspěvek našeho posluchače, pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který umí napsaným slovem přiblížit své myslivecké i rybářské zážitky. Tentokrát si všímá zaječí říje. Přeji vám příjemný poslech a pokud už teď víte, že ne všechny příspěvky budete moci poslouchat, můžete si je pak najít na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice v sekci Pořady. Ve zprávách Českého rozhlasu České Budějovice jste mohli na začátku roku slyšet, že nástupem roku 2022 začínají platit nová pravidla, která mají omezit šíření invazních druhů rostlin a zvířat v české přírodě. Mohl bych i říct nepůvodních druhů. Myslivci tak mohou například lovit 6 takzvaných zavlečených druhů, které předtím mohla regulovat jen myslivecká stráž, případně myslivecký hospodář. Jedná se například o mívaly, norky, nutrie nebo ondatry. O podrobnější vysvětlení celého problému jsem požádal Vladimíra Hanzala, mysliveckého odborníka a pedagoga Lesnické a dřevařské fakulty České zemědělské univerzity v Praze.
Tenhle ten problém zavlečené druhy, to je podle zákona o myslivosti, pak se hovoří o invazních druzích, někdy se hovoří o invazivních, ono to má trošku jiný význam z hlediska působení. V podstatě jsou to všechny druhy, které tedy tady nějakým způsobem historicky nebyly a buď začaly být využívány člověkem, jako je konkrétně třeba ten norek severoamerický jako kožešinové zvíře, potom ten psík mívalovitý opět také se choval na farmách, stejně tak nutrie se chovala na farmách jak pro kožešinu, tak pro maso, které je velmi kvalitní, dietní. Dokonce před, myslím, 2 lety, nemýlím-li se, bylo vyřešena v veterinárním zákoně porážka nutrií a najednou tedy je zákaz jejich chovu. To maso nutrií se podávalo jako dietní v nemocnicích, takže to je velice kvalitní a ono u všech těchto z těch druhů v podstatě je to odvislé od toho, jak se chová člověk. Že jo. Takže jestliže s těmi živočichy zachází nezodpovědně, umožní jejich vypuštění do přírody, to je konkrétně třeba u těch norků, kde různí samozvaní ochránci zvířat vlastně vypustili ty norky s farem. To byly děsivé případy. V podstatě to bylo, oni naplnili skutkovou podstatu trestného činu týrání zvířat, protože oni vypustili tady u Orlíku třeba a potom někde na Táborsku, myslím, já si nevybavuji přesně ta místa, vypustili tisíce norků, kteří potom vlastně hynuli venku, protože neměli co žrát. Jo? Takže on je to vždycky takový fanatismus z jedné i z druhé strany a chybí tomu takový ten selský rozum, abych tak řekl. Že jo. Trošku jiná situace je s mívalem severním.
Pardon, říkáte mýval severní, předtím psík mývalovitý.
Psík mývalovitý to je psovitá šelma, která se původně chovala v tehdejším Sovětském svazu na farmách pro kožešinu a pak se dostala tedy ven. Dostal se sem ten psík mývalovitý přes Polsko a u nás se zabydlel. Takže to je jedna věc. A potom ze Severní Ameriky jsem byl dovezen ten mýval severní. Paradoxně o jeho rozšíření si zasloužil Göring, vrchní lovčí Hitlerův, pod kterým byla vlastně veškerá myslivost a ochrana zvířat, protože paradoxně v těch 30. letech minulého století to byli Němci, kteří vydali první a dlouho nepřekonaný zákon na ochranu zvířat proti týrání. Ten zákon byl velmi dokonalý a v podstatě si tehdejší vláda uzákonila, že bude rozhodovat o vypouštění všech zvířat, takže ten Göring souhlasil s chovem těch mývalů severních. No a pak se to vymklo z ruky a my s nimi máme teď v současné době skutečně velké problémy, protože už ho můžeme možná zařadit mezi ty invazivní druhy, které bezprostředně tedy ohrožují ekosystémy, drobné obratlovce, ptáky, protože oni jsou tedy nesmírně aktivní a v podstatě vyplní nějaké hnízdo. A bohužel třeba jich tady máme v poohří velké množství, ale oni už jsou po celé republice. My se s nimi nesetkáme, protože oni přes den spí v korunách stromů a v noci loví.
Podobně teda možná škodí i ti norci?
No, ti loví i přes den. Mm-hmm. Ale ten počet těch norků, tak jak v podstatě tady byl v těch 90. letech, koncem 90. let, kdy ti norci byli tady v Povltaví a vybírali rybářům nástražní rybičky a žrali jim svačiny, tak ty počty těch norků v podstatě se snížily a nevím tedy, jaký je jejich aktuální stav, ale nicméně je to tedy problém, protože třeba tihle norci vytlačili našeho původního norka evropského. Ten norek evropský je menší a ta kompetice tam byla velice nepříznivá.
Mají ten mýval norek nějaké přirozené, ale nepřátelé?
Ale tak určitě samozřejmě tam jsou takový predátoři typu vidry u toho norka, že jo, a tak dále. U toho mývala severního tam je to trošku problematičtější, ale my pořád vidíme ten regulační faktor, ty velké predátory, velké šelmy, ale u všech těchto z těch druhů. A stejně tak jako u druhů Homo sapiens, jako u nás, jsou hlavní regulační faktory viry, bakterie a parazité. A to tam u nich funguje. Stejně tak jako u nás. My hovoříme o přemnožených populacích jednotlivých živočichů, ale v podstatě my jsme tady přemnožení. Nás je nadbytek na této planetě.
Každopádně bylo určeno, že asi mývalů, norků, nutrí a ondater je nějakým způsobem dost, možná nepřirozeně v naší přírodě, čili teď se budou moci střílet. Za jakých podmínek to také musíme říct?
Samozřejmě všechno je to regulované. Tady bych ještě k tomu doplnil, že do toho seznamu vedle těch původních čtyřech plus tedy ondatry, tak tam ještě připadla husice nilská, což je nebo byl kultovní pták starých Egypťanů. A tenhle ten problém s tou redukcí těchto vyjmenovaných druhů, tak ten prakticky se táhne naší novodobou historií celkem už dlouho. Vzpomínám, že tohle bylo řešeno při tvorbě současně platného zákona o myslivosti 449 z roku 2001. Ten se formuloval několik let. Já jsem v podstatě měl možnost se toho jednání nebo těch jednání účastnit a pamatuji se, že tenkrát jsme požadovali, aby v podstatě už tyhle si druhy vyjmenované, to znamená přík mývalovitý, mýval severní, nutrie, norek, aby je mohli střílet všichni myslivci. Je komické, a živě si to vybavuji, nebudu toho pána jmenovat, který byl zástupce ministerstva životního prostředí, který se kategoricky postavil proti tomu, aby myslivci spontánně, tedy všichni mohli tyhle si druhy regulovat a zasadil se o to, aby to mohla regulovat pouze myslivecká stráž a plus tedy myslivecký hospodář, který má některé pravomoce myslivecké stráže. No a v současné době je tato pravomoc přenesena na všechny uživatele honiteb, to znamená, že nemůže každý, kdo uvidí nutrii nebo norka, že může vytáhnout legálně drženou zbraň a ho zastřelit, to se vztahuje pouze na uživatele honitby. A
členy mysliveckých spolků?
No, já říkám uživatele honitby, že ne všichni jsou členy mysliveckých spolků. Jo? Máte tady honitbu lesů, městských lesů a rybníků, to je také honitba, není to spolek, že jo, je to honitba. Potom jsou tady pronajaté honitby a tam nefigurují spolky, takže raději hovořím o takzvaných uživatelích honitby, který ale má právo vypisovat povolenky k lovu za dodržení tedy zákona právě pro tu honitbu, kterou užívá a tam ti, kdož tedy v povolence k lovu mají napsané tyhle ty druhy, tak ten je může celoročně regulovat. A zase je tady další taková otázka. My neustále hovoříme o ochraně zvířat proti týrání a na druhé straně můžeme tyhle druhy v podstatě regulovat, i když vyvádějí mláďata. Takže vlastně my se svým způsobem máme nějakou státem legalizovanou formu týrání zvířat, takže je to vždycky z extrému do extrému a my bohužel nejsme schopni najít nějakou takovou zlatou střední cestu. Všechno je to o lidech, tak jak se chovají.
No a základem samozřejmě je přesně ty druhy dokázat poznat, identifikovat. Já se nechci dotknout myslivců, to v žádném případě samozřejmě, ale nejsem si úplně jistý, jestli všechny tyto druhy, zejména třeba toho norka, správného norka, dokážou identifikovat.
Takhle, samozřejmě u toho norka hrozí nebezpečí záměny s tchořem, to má vím, že jo, to by bylo možné, ale myslivci při svém vzdělávání, máme trojstupňový systém vzdělávání, musí prokázat znalosti ze zoologie. A v podstatě oni by měli vystřelit na druh zvěře, který mají bezpečně rozeznaný, který bezpečně poznají. Takže můžu třeba říct, ty studenty, kterým prošli rukou, tak ty to poznají, protože jsem na tom trval.
A ještě jedna věc, přece ten myslivec, když uvidí nějaké toto zvíře, třeba v jaké vzdálenosti od nemovitostí může střílet, no taky to zase nelze hned za barákem.
Ty vzdálenosti se týkají pouze toulavých psů a koček a tohle je vázané na honební plochu, na honební pozemky, no a potom je to zase o takové té etice myslivecké, kdy tedy použije tu zbraň a bezpečnosti a všechno. Všechno je to o lidech.
S docentem Vladimírem Hanzalem jsme si povídali o nových pravidlech, která mají omezit šíření invazních druhů rostlin a zvířat v české přírodě, kdy myslivci s povolenkou mohou například lovit 6 takzvaných zavlečených druhů, které předtím mohla regulovat jen myslivecká stráž, případně myslivecký hospodář. Jednalo se například o mívaly, norky, nutrie nebo ondatry. No a časem se k tomuto tématu můžeme vrátit, abychom zjistili, jaký efekt tato opatření přinesla. Možná uvažujete o tom, že byste mohli třeba svým dětem pořídit akvárium. A nebo si říkáte, že by takové akvárium mohlo zpestřit váš obývák a zároveň odčerpat nějakou dobu z vašeho volného času. Nejdříve si ale musíte uvědomit, že ve většině případů, pokud dětem pořídíte akvárium, stejně časem péče o ně zbyde na vás. Tak si teď poslechněte povídání se zkušeným chovatelem rybiček, kterým je Václav Kule ze Starých Hodějovic. Ten se už dlouhá léta věnuje profesionálnímu odchovu řady druhů akvarijních rybiček. Začneme u vhodné velikosti akvária.
Hned z začátku řeknu, že tohleto u těch děcek pořizují rodiče. Další, když už někdo odlužuje dospělý, který si to chce pořídit, tak ten už tomu má jiný přístup, ale chce si to uvědomit, že doopravdy to akvárium je dost věc, na které prostě záleží. Není to obrázek, který se sková, když to člověka nebude bavit. Bude to na tom místě, v tom bytě, neustále a pochopitelně každý chce, aby ten byt měl pěkný, a takže i to akvárium musí být pěkný. V dnešní době doopravdy ta doba je o hodně lepší, než byla dřív, když jsme začínali my. Doopravdy jsme to v těch 3-litrových sklenicích měli, ty paví očka a takovýhle různý základní rybičky, ale dneska už se dají koupit velice, velice krásný sety, jak od malých akvárek, které jsou, dejme tomu, těch 10-15 litrů, tak i 300-400 litrový, který vám nahradí skoro televizi, jsou prohlí. Ale dneska se doopravdy v těch zoobutikách dá pořídit úplně všechno.
Má to samozřejmě svá úskalí. Čím menší, tím zase asi větší pozornost tomu akváriu a těm rybičkám.
Ano, je to pravda, protože čím je tam méně vody, tím se rychleji kazí. Jo, to znamená, že když do velkého akvárka dáte o trošku krmení víc, tak se nic nestane, ale v tom malém akvárku stačí, že se špatně nakrmí a dá se říct, že jste to akvárko zabili. V dnešní době bych asi doporučoval, když si někdo rozhodne doopravdy to akvárko mít, aby si pořídil, když se malý, doopravdy malý set, který se zajde, poradí se, plus další, dneska je toho plný internet, tak si přečíst o tom akvárium všechno, co člověk potřebuje, všechno tam najde, protože pustit se do toho a učit se chybama přestane člověka bavit, když mu to akvárko za týden zakalí se, pak mu tam smrdí. Chce to doopravdy, když už do toho půjdu, tak o tom něco vědět. Většinou těch prodavačů jsou to doopravdy šikovní akvaristi, kteří vám k tomu řeknou to, co tomu potřebujete.
Tvoje doporučení optimální velikost akvária pro třeba nově začínající malé i třeba dospělé akvaristy?
Přibližně se tak nějak tvrdí, že na akvárium, na který se člověk chce koukat, by mělo být tak 4 litry na jednu rybičku. Zase záleží od velikosti rybičky. Ono to je doopravdy, chce si to naštudovat, zjistit si, jakou nějak tak tu rybku bych tam chtěl mít. Je i doporučovaná velikost akvária na určitých stránkách. Je prozný problém, když se neustále dokupuje akvárko, pak už nesnese obsádku tolika akvárních ryb, no a ty ryby to prostě nevydrží. Nedaří se jim dobře, po případě jich cípnou.
Takže jak jsi říkal, na 4 litry jedna rybička, ale samozřejmě záleží na druhu té dané rybičky. Tak, máme akvárium, do toho potřebujeme písek, čili doporučuješ určitě asi písek koupit, nechtít ušetřit a nebrat si ho z potoka, totéž pak asi rostlinky.
Tak písku doopravdy bych doporučoval koupit, jelikož když si vezmete písek v řece, už může být znečištěný. V dnešních akvaristikách doopravdy nám nabídnou různý druhy písku, různých velikostí zrna i různý barvy, což můžu říct, že i taková barva třeba z černý písek s bílým pískem dohromady vypadá velice pěkně, když dokáž jsem to neviděl, jsem si nedovedl představit, ale na co bych ještě upozornil, ale tam už by se měl o to člověk, zase říkám, víc zajímat. Existuje sopečný písek, který pomáhá množit bakterie, která nám to akvárko filtruje a udržuje v pořádku, tak i tady ta věc je dneska velice perfektní. Bez nějaký velký filtrace vám ten písek je schopen udržet to akvárko v tom provozu, když budete dodržovat ty základní pravidla, které se mají.
Asi tak jaká vrstva písku na tom dně, aby byla?
Nemělo by ho tam být nějak extra moc, zajedno vám to zabírá zbytečně moc prostoru, plus další, ten písek by měl být zesvahovaný k přední stěně, což znamená, že u přední stěny by měl být třeba zdejme tomu centimetr písku a zvyšovalo se to třeba do těch 10-15 cm, zajedno opticky vám to akvárko vám to zvětší, plus další, když budete provádět údržbu akvária, tak veškeré hrubé nečistoty se vám prostě po tom svahu dostanou dopředu, kde to pěkně odstraníte nějakou odkolovací hadičkou nebo odkolovacím zvonem. Záleží hodně, kde si někdo přeje, aby tam bylo hodně kamenů, málo kamenů, zase existuje podle druhů ryb. Když budete mít africký cichlidy, je to takový kamenolom. Když zase budete mít nějaký amazonský akvárko, tak je to hlavně písek, nějaký kořen, aby člověk doopravdy o tom měl tvrdou představu.
Co se týká rostlinek, řídí se také třeba množství rostlin objemem akvária?
Tady to zas až tak cimprlich není, ty rostlinky do akvária je to samé, jak rostliny na zahradě. Některé rostliny k sobě nemůžou jít, jelikož některé jsou na kyselý prostředí, některé jsou na zásaditý. Chce se zase nechat poučit a poradit od daného prodavače, popřípadě si o tom něco přečíst. Ale říkám, rostlinky nejsou o nic méně náročnější než ty rybičky, takže doopravdy chce to i při zařizování toho akvária dodržovat určitý postup, což znamená, jak už jsme teď říkali, nejdřív je akvárium, pak je písek, pak rostlinky a rybičky. Bohužel, i když na to všichni čekají a už je tam chtějí mít co nejdřív, by měli přijít jako poslední. I z jednoho prostého důvodu, že když sází kytky do akvária, tak se k tomu ze začátku velice pomáhá přidat určitý druhy hnojiva. Jsou to tablety nebo i nějaký vitamíny, který zase nemusí úplně vyhovovat rybičkám, tak proto je dobrý si to akvárium zařídit, na ty kytky si počkat, než se prostě tam udělá voda, která by měla být. Tady to čekání se vždycky vyplatí, protože doopravdy pak to akvárium vhodně vypadá líp, než když to tam prostě všechno naléte najednou. Existují, teď se tomu říká nanoakvária, jsou to malinký akvária, který už v obchodě máte na ukázku, jak vypadají úplně přesně všechno a správný prodavač by vám měl i k tomu dají vodu, která je upravená tak, že jsou v ní bakterie, všechno, takže si to akvárium uděláte, naleje se tam trochu normální vody, kterou vám dá ten prodavač, plus to doplníte vodou z vodovodního řádu a můžete tomu za týden už tam ty rybičky dát. Ale říkám, při stavbě velkého akvária párka, je to doopravdy hodně času a hodně píle a prostě na to bude dlouho čekat.
Budu si ale pořizovat akvárium, jak jsme o tom předtím hovořili, ne žádný set, čili sám, a sám si do toho budu chtít dát vodu, to je další věc, čili budu tam mít písek, dám už rostlinku, ale v té době už bych měl mít asi připravenou vodu, tady musí být minimálně od státa asi, viď?
No, díky tomu, že máme vodu velice kvalitní a minimálně upravovanou chemiema, tak doopravdy, když budu mít akvárium bez rybiček, budu tam mít pouze písek, dejme tomu ty rostinky, tak můžu i hned použít vodovodní vodu. Ale rybičky, jelikož když si všimnete, když si natočíte do sklenice vodu, tak máte takový ty bublinky a to, přeci tam jenom něco je, aniž by to bylo zdraví škodlivý. Pro ty rybičky, když si napustíte akvárium, tak doporučuji minimálně 2 dny, ať tam probíhá filtrace, ať tam probíhá koloběh té vody, aby se ta voda trochu upravila. Ono zase díky těm rostlinám, díky tomu písku, se tam dostanou určitý nečistoty, které vytváří ty bakterie, a ty bakterie dále zpracovávají tu vodu. Plus další je velikost filtrace, ale říkám to, každý, kdo si to akvárko pořizuje, už by měl vědět, jak ho chce mít velký, jak tomu velkou potřebuje filtraci a jaký druh filtrace. Ty filtrace je moc druhů a moc to je na dlouhý povídání, takže jenom při zařizování toho akvária, jak jsem říkal, doopravdy zase apeluju hodně o tom vědět, než se do toho pustím. Další věc, i tu vodovodní vodu, bez jakýhokoliv převařování a upravování, když dále budete vodu v akváriu měnit, je základ nechat 1/3 vody starý a dopustit z vodovodu vodu stejné teploty, ne studenější, ale stejné teploty, možná o trošku teplejší, to tím rybičkám nevadí a můžete to napouštět rovnou z řádu a tím rybám se nic nestane.
Jsme u další věci, teplota té vody. Já vlastně v tom momentě, v tom třeba paneláku, můžu mít vodu, která bude mít ani 18 stupňů, 20 stupňů možná, a v tom vodovodním řadu, teda to se přiznám, že nevím, kolik má, asi jak je studená případně, nebo jak je teplá. Takže jestli to nějak namíchat, nebo možná i zkusit prstem, ale aby to prostě nebyl velký rozdíl.
Chce to prostě naštelovat si teplou studenou vodu a buď se do akvária vyloženě, když jsou to velký akvária, natáhne ze sprchy hadice, která napouští se to hadicí ze sprchy, tam si to naštelujete, ale to jsou ty akvária velký, no a nebo si tu vodu prostě tam nosíte v kýblích. Ale na druhou stranu správný akvarista mění vodu co nejméně, protože je schopen i v tom malém akvárku tam udělat takový prostředí, že se ta voda nekazí. To znamená poměr rostlin, poměr rybiček, poměr toho písku, poměr filtrace. Takže třeba správný akvarista by jenom tu vodu dolejval, která se mu odpaří. Ještě bych chtěl dále říct, že zase při tom pořizování jakékoliv akvarní rybičky by člověk o ní měl vědět tolik, kolik stupňů ta rybička požaduje na minimální pro svůj život. Třeba ze břiček pruhovaných dání vám stačí, když ta voda bude mít 15-18 stupňů. U závojnatech vám stačí 10 stupňů, což vám zase nevydrží jiný druh ryb. Ale zase taky to chce zjistit, že ta ryba, která je schopná vydržet 18 stupňů, převážně jí nedělá problém vydržet 25 stupňů. Což je, dejme tomu, problém u, řeknu zase nejklasičtější rybu skalár, který má rád teplotu kolem 27-28 stupňů. Můžete k němu dodat, dejme tomu, ty dánie, i když to k sobě nepasuje, je to ryba každá jiná, ale můžou být spolu. Ta dánie vydrží tu vodu těch 27 stupňů, ale opačně, aby skalár vydržel vodu 18 stupňů, vám nevydrží. Pak dále si taky uvědomit, jestli člověk bydlí v paneláku nebo v rodinném domku. V paneláku máte tu teplotu neustále nějak tak stejnou kolem těch 20 stupňů. Ale co si budeme říkat, v rodinném domku ráno odejdete do práce, vypnete topení a máte tam, dejme tomu, zimě 15 stupňů a teprve, když přijdete z práce, tak máte 20 stupňů.
Víc to kolísá i ta teplota.
Přesně tak, takže to i chce nějaký topidlo elektrický, který se dává do toho akvária, který dneska zase bez problémů topení s termostatem plus už automaticky se do toho setu dávají.
Ještě jsem chtěl probrat filtraci, ale ty jsi se zmínil, že toho je tolik, že to by byl nejenom jeden samostatný díl, čili co spíš k té filtraci říct. Každopádně nějaká ta filtrace, když nebudeme mít speciální písek, řekněme, je dobrá nebo dokonce i je nutná, je to tak?
Filtrace je nutná, řekl bych, i k tomu písku speciálnímu, nemusí tam být tak kvalitní, ale hlavně se jedná, že s tou filtrací se i provzdušňuje voda. Dřív fungoval systém v akváru tak, že byl vevnitř molitanový filtr nebo nějaký filtr, vedle toho byl vzduchovací kamen a vedle akvária vám vrčel motůrek, který vám honil, prostě dodával vám vzduch jak do filtru, tak do vzduchovacího kamene. Dneska, což je, řekl bych, asi nejlepší řešení, co může být, do akvária vedou dvě trubky, nebo trubičky, podle toho, jedna saje vodu, druhá ji tam vypouští. Z toho akvária jde do venkovního filtru, což bych asi zjednodušeně řekl, filtr, který je v plastovém kyblíku určitých velikostí podle velikosti akvária, ten už okysličuje, už ty filtrační jednotce, jsou tam filtrační materiály, který když chcete vyčistit, prostě uzavřete přívod a vývod, vodem dáte si to, vyčistíte a zase si to tam přindáte. Kamarád, ten má udělaný akvárium, takže má akvárium a má provrtanou, má strop a filtraci má ve sklepě. Jo? Když to takhle řeknu celá zjednodušeně, takže nic nekazí dojem toho akvária, že vevnitř je nějaký kus nějakého molitanu nebo nějakého toho. Existují vnitřní filtry, což je takovej umělohmotný kyblíček, který strčíte dovnitř do akvária a je v tom taky všechno. Dáte to do zásuvky a filtruje vám to vodu, okosličuje vodu. A zase podle velikosti akvárka, velikost filtru, taková základní je, že množství vody v akváriu by mělo být za hodinu dvakrát přefiltrovaný. Což řeknu jednoduše, za hodinu 100 litrový akvárko, ten filtr by měl dělat 200 litrů za hodinu.
A za měsíc se už budeme věnovat samotným rybičkám, konkrétně živorodkám. Na závěr dnešního vydání pořadu Máme rádi zvířata vám přečtu příspěvek posluchače pana Blahoslava Voharčíka ze Žirovnice, který je obecně řečeno milovníkem přírody, myslivcem i rybářem a všímá si dění v přírodě podrobněji než my ostatní, například zaječí říje. Ve svých 80 letech jsem se jaksi nechtěně, ale o to s větším prožitkem vrátil do svého dětství. Tedy do doby, kdy jsem chodil asi do 6. třídy 8. střední školy v Žirovnici. Pro své zdraví chodím denně na procházky a díky bohu nemám to do přírody daleko. A tak mám možnost nerušeně vnímat všechno, co se kolem děje. V loni na jaře, ještě když bylo trochu sněhu, jsem si všiml, že se na pozemcích u Prantlova mlýna, které jsou z větší části zarostlé olšemi, páří, tedy honcují, zajíci. Samci se sdružují do skupin, pronásledují samičky, tedy zaječky, bojují mezi sebou a fackují se, až chlupy lítají. Chudák zaječka, co ta se naběhá. Nechodil jsem tam pravidelně, ale tyhle scénky jsem vydával asi po dobu 14 dnů. Až jednou. Dětci musí občas opustit vyšlapanou cestičku a zalézt do mlází. A představte si, jen tak pod pařezem, tři malé uzlíčky. Úplně malí a roztomilí zajíčci. Jsem myslivec a tak vím, že jim nemohu jinak pomoci, než jim dát pokoj a moc se k nim nepřibližovat. Prvně v životě jsem byl rád, že mě nedoprovázeli mý border teriéři. Ty bych nezastavil. Ještě jeden pohled a dost. A připomnělo mi to mládí. To jsme s Jurasem Tampírem objevili to samé blízko hájovny pana Veselého. Bylo to 24. února na Matěje. Pan Veselý nám povídal, že se těmto ušákům podle toho říká Matějové a dal nám instrukce, jak se k ním chovat, aby je máma neopustila. A na to jsem si vzpomněl. Hlavně proto, že v současné době je u nás zajíců tak málo, že by se zanedlouho mohli hájit. Ono se jich rodí dost, ale většina z nich se dospělého věku nedožije a ti dospělí mizí nevhodným životním prostředím, nemocemi, dravci, dopravou, způsobem obdělávání půdy a podobně. A tak chci jen trochu upozornit na to, co o nich vím sám. Na ty malé zajíčky můžeme narazit nejméně 3x až 4x za rok, a to tak mezi lednem až srpnem. Samice, tedy zaječka, je nosí, říká se, že je plná, 42 až 44 dnů. Potom je klade přímo do hnízda, zvaného pekáč, a na zem. Téměř i hned po narození je nechává o samotě a vrací se, jen aby je nakojila.
Kojí je 3 až 4 týdny, ale oni už po týdnu okusují rostliny, protože zaječice není příliš pečlivou matkou. Mláďata jsou už krátce po narození schopna samostatného pohybu. Brzo vidí a mohou i utéci. Zpravidla se však přikrčí do úkrytu a čekají, až je přijde máma nakrmit. A já osobně jsem si jist, že je klidně nakrmí i samice jiná. A tak za mě prosím, nechte je na pokoji. Nic lepšího pro ně udělat nemůžete. A nebojte se, nejsou to bezdomovci. Ona to tak příroda zařídila. Mé poděkování za tento příspěvek patří panu Blahoslavu Voharčíkovi do Žirovnice, ale zároveň zkusím vyzvat i vás, kteří máte také nějaké příběhy či příhody se zvířaty. Napište mi o nich. Buď to mailem na adresu martin.hlavacek@rozhlas.cz nebo poštou na adresu Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice a prosím připište, že je to do rukou Martina Hlaváčka. No a to už je ode mě pro tuto chvíli vše. Přeji vám krásné dny.